Already Podcast เพราะหนังสือเล่มนี้อ่านแล้วดีเกินจะเก็บไว้คนเดียว
สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Already ครับกับผมทัศภาคเลิศสเวตพงษ์ครับ
ผมรวิศฐานอุตสาหะครับ
ผมนพดลร่มโพครับ
ครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับแท็บครับ
สวัสดีทั้งสองท่านครับ
ครับสวัสดีครับ
เท่าไหร่นะสองอาทิตย์นะเร็วนะตะคราวก่อนแล้วเพิ่งอัดไป2อาทิตย์อีกแล้วนี่บอกเลยว่าถึงเวลาคิวอัด Already ทีนี้บอกเลยว่าเนี่ยผ่านมาได้อีก2อาทิตย์นะมันเร็วจริงแล้วมันก็เป็นอะไรที่บอกว่าชวนให้กลับมาคิดเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้เหมือนกันเพราะว่าหนังสือเล่มนี้ที่เราจะคุยวันนี้มันชื่อเรื่องนิกเซนศิลปะแห่งการไม่ทำอะไรเลยใช่ไหมครับซึ่งเล่มนี้เนี่ยเป็นเล่มที่หนึ่งในเล่มที่อาจารย์นพดลถ่ายรูปมาให้เราช่วยกันเลือกกองเบลอเลยนะผมก็จิ้มเรื่องนี้ก่อนเพราะว่าผมเห็นว่ามันเล็กสุดแล้วก็เออชื่อนี้แปลกดีเรารับก่อนว่าตอนผมเห็นชื่อหนังสือผมคิดว่าเป็นญี่ปุ่นนะเซนอะไรอย่างนี้บอกว่าภาษาคนที่เราไม่รู้เรื่องเราสุดท้ายมันเป็นเรื่องของปรัชญาการใช้ชีวิตของชาวฮอลแลนด
์
ใช่ก็ไม่เลวนะน่าสนใจเหมือนกันทับกับอาจารย์มองหนังสือเล่มนี้ว่าไงครับ
คือผมอ่ะเป็นคนซื้อหนังสือเล่มนี้มาตอนแรกเนี่ยผมก็ไม่คิดว่ามันจะคือก็เห็นเล่มบางๆแหละก็อ่านเพลินๆแต่ผมไม่สะดุดชื่อว่าการไม่ทำอะไรเลยมันต้องมีศิลปะด้วยหรอคือเรารู้สึกว่าไม่ทำอะไรเลยก็ไม่ทำอะไรเลยสิทำไมจะพักก็พักสิมันจะต้องมีคิดอะไรมากอะไรเงี้ยก็เลยหยิบมาพลิกดูผมว่ามีแนวคิดที่มันน่าสนใจนะว่ากลับกลายเป็นว่าเราอยู่ในยุคที่บางทีเนี่ยเรารู้สึกผิดเวลาเราต้องหยุดอ่ะคือหลายคนเนี่ยแบบโอ้โหวิ่งซะจนแบบคือผมก็เคยเป็นนะคือทำงานแล้วมันรู้สึกดีมันได้ทำมันวันนี
้เราได้ทำอะไรเราได้ทำอะไร
รู้สึกแบบนั้นนะแต่พอวันไหนที่เรารู้สึกว่าเราไม่ได้งานอ่ะเราแบบอิเล็กเคขาเยอะอ่ะมันจะแบบกิลตี้เล็กๆอ่ะแต่ผมว่าพอมันเป็นแบบนี้เยอะเกินไปมันไม่ค่อยดีละมันจะนำไปสู่เส้นทางที่ทั้งคุณปิ๊กกับคุณแท็บก็พูดอยู่บ่อยๆอ่ะคือมันจะเบิร์นเอาท์เดี๋ยวมันจะแบบทำไม่หยุดแล้วมันจะไม่มีคำว่าพอคือมันจะไปขึ้นไปสเต็ปมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเลยผมก็เลยมานั่งอ่านบอกมันมีบทอย่างเช่นบอกกล้าที่จะเฉยคือต้องใช้ความกล้านะคือบางทีมันเหมือนแบบวิ่งมาตลอดอ่ะทำมาตลอดแล้วเราทำเราหยุดไม่เป็นผมใช้คำนี้แล้วกันเราหยุดไม่เป็นหนังสือนี้กับบอกว่าให้มองว่ามันคือสิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งเลยแหละในการทำงานน่ะคือคุณต้องมีวันหยุดอ่ะคือวันหยุดมันเหมือนกับการประชุมอย่างเงี้ยมันเหมือนกับวันทำงานมันเหมือนกับมันคือ responsibility เลยนะผมอ่านแล้วผมรู้สึกว่ามันต้องแบบนั้นนะคือเราต้องใส่เข้าไปในตารางต้องกล้าที่จะใส่เข้าไปในตาราง
ด้วยจัดตารางจัดเวลาพักฟิกเลยว่าเราจะพักเวลานี้วันนี้อย่างเงี้ยเนาะ
ใช่ใช
่ครับแทบอะครับ
ผมหนังสือเล่มนี้ตอนแรกอ่านก็ถึงว่าเป็นก็งงๆว่ามันจะไปมีหลักการอะไรที่มันต้องไม่ทำอะไรแต่พออ่านไปแล้วเข้าใจว่าจริงๆเขาพยายามจะอธิบายให้เราฟังถึงการลำดับความสำคัญของการใช้ชีวิตนะว่าเรามีเรื่องอะไรบ้างคือผมว่าคนที่เป็นผมใช้คำว่า borderline workaholic แล้วกันคือแบบคือเกือบจะเป็น workaholic คือ workaholic นี่ไม่ดีแน่นอนนะแต่ว่าคนที่เป็น borderline คือเกือบมันก็ว่าอย่างที่อาจารย์บอกอะเฮ้ยวันนี้ไม่มีอะไรทำเลยรู้สึกแบบไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้
ต้องหาอะไรหน่อย
คือถ้าจะแซวตัวเองก็บอกว่าเฮ้ยไม่ productive หรอกซึ่งไม่ใช่นะคำว่า productive ไม่ได้แปลว่าต้องทำงานตลอดเวลาเนาะแต่ว่าเนื่องจากว่าผมก็รู้สึกว่ามันมีช่วงหนึ่งของชีวิตจริงๆช่วงนี้แหละก่อนหน้าเนี่ยเป็นหนักเลยคือเหมือนกับแบบว่างปุ๊บต้องเปิดคอมอ่ะคือแบบเราก็รู้สึกเหมือนกับว่าเฮ้ยเรามีอะไรทำตลอดเวลาเลยทั้งจริงๆแล้วไอ้ที่เราทำโดยเฉพาะตอนที่เราแบบเหมือนกับคล้ายๆกับว่าแบบต้องหาอะไรทำเนี่ยมันไม่ค่อยสำคัญไม่สำคัญเลยดีกว่าเรียกว่าไม่ต้องทำก็ได้แต่ว่าเราก็พยายามจะทำเพราะรู้สึกว่าเราไม่อยากหยุดอยู่เฉยเพราะเรากลัวเราจะตกขบวนซึ่งความรู้สึกเนี้ยถ้าอาจารย์พี่ปิ๊กดูโพสต์ผมหลังๆก็จะเห็นว่าผมมีฟิลนี้อยู่เยอะช่วงเนี้ยคือรู้สึกว่าแบบเฮ้ยแบบเราจะไม่ทันโลกหรือเปล่าอะไรแบบนี้ใช่ป่ะพอความรู้สึกนี้มันมาปุ๊บเนี่ยมันก็ยิ่งกดดันให้เราต้องแบบเรียนไอ้นี่อ่านไอ้นอนเดี๋ยวก็ต้องแบบเนี่ยหรือก็ต้องทำงานเพราะว่าเฮ้ยจะได้แบบหาเงินเก็บไว้เยอะอะไรเงี้ยคือว่าเราจะต้องเปลี่ยนแปลงซึ่งพอถึงจุดนึงนะมันกลายเป็นความแบบไม่ไหวอ่ะเหนื่อยแบบคิดไม่ออกอ่ะแล้วก็แบบงานที่ทำออกมาก็จริงๆก็คุณภาพแย่แล้วแต่ผมว่าที่ยิ่งกว่านั้นคือความสัมพันธ์กับทีมงานหรืออะไรเงี้ยคนรอบข้างอ่ะจะแย่ลงไปด้วยเพราะว่าเราจะเหวี่ยงอ่ะเพราะมันเหวี่ยงเนี่ยอยู่แล้วมันเหมือนกับมันไม่ได้พักใช่ไหมแล้ว แล้วเวลาพักเราก็จะพักแบบแย่ๆด้วยนะจะพักแบบที่เป็นกำลังพักที่ไม่ดีอ่ะพักแบบทำลายสุขภาพอ่ะแบบ
นี่ใช
่มันจะมีบางวันที่แบบโอ๊ยไม่ไหวแล้วโว้ยแล้วก็ดูซีรีส์ไปถึงตีสามอะไรเงี้ยซึ่งแบบไม่ดีคือแบบมันจะไม่ดีมันจะไม่ใช่เป็นการพักที่ดีผมว่าเล่มนี้ก็ทำให้มาชวนคิดว่าโอเคเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยคนที่เขาทำงานกันเขาพูดถึงเป็นประเทศนะฮะน่าสนใจนะประเทศที่เขาทำงานกันประสิทธิภาพดีๆgenerate income ดีๆแล้วก็มีความสุขด้วยเนี่ยเขาทำงานกันไม่เยอะซึ่งน่าสนใจก็คือคนเนเธอร์แลนด์ปกติเราจะคิดว่าเอ๊ะคนเนเธอร์แลนด์ก็ฟังดูเป็นคนขยันนะแต่ว่าถ้าเกิดไปดูจำนวนชั่วโมงการทำงานจริงๆอะชั่วโมงการทำงานเขานี่ถือว่าน้อยมากเทียบกับประเทศในกลุ่มไอ้พวกประเทศรวยๆทั้งหลายอะนะฮะซึ่งก็น่าสนใจเขาก็เลยเป็นวิธีคิดแล้วก็หลักของหนังสือเล่มนี้ซึ่งผมว่าอย่างที่พี่ปิ๊กว่าเมื่อกี้คือการใส่การพักเข้าไปเนี่ยมันถือเป็นหนึ่งในขั้นตอนที่จะทำให้เราทำงานได้ดีขึ้นด้วย
ซ้ำเหมือนเราใส่ตารางประชุมเนาะแต่นี่คือเราใส่ตารางพักให้ตัวเองหลักการของนิกเซนก็คือให้เรารู้สึกว่าอย่ารู้สึกผิดถ้าเราจะต้องหยุดพักแล้วก็ถ้าจะพักเนี่ยให้พักอย่างมีคุณภาพใช่ไหมครับแล้วก็รู้สึกว่าการไม่พักเลยนั่นแหละจะให้ผลเสียมากกว่า
ใช่
ไหมครับแล้วก็คือผมจับประเด็นสำคัญเนาะครับมันจะประมาณนี้แล้วก็รู้สึกว่าการไม่พักเลยเนี่ยไม่ใช่เป็นความเอาพูดง่ายไม่ใช่เป็นความเท่ไม่ใช่เป็นความเก่งนะแต่มันแปลว่าเรากำลังจัดการกับชีวิตของตัวเราไม่ดี
ถูก
จริงๆผมว่ามันเรื่องของความพอดีนะคือเราไม่ได้ว่าฉันจะพักจนไม่ทำงานเลยคือบางคนก็บอกโอ้พักก็ไม่ได้งานสิก็ใช่ถ้าเกิดคุณทำแบบ7วันต่อสัปดาห์คุณไม่ทำอะไรเลยคุณก็ไม่ได้งานไงคือเราไม่ได้ไปเอ็กซ์ตรีมข้างใดข้างหนึ่งแต่ว่าผมไม่ค่อยห่วงหรอกว่าจะพักจนไม่ได้งานอ่ะเพราะว่าในชีวิตของคนทั่วๆไปไม่มีใครทำแบบนั้นอยู่แล้วคนทั่วๆไปเนี่ยมันมีแนวโน้มที่จะทำโดยไม่พักซะมากกว่าที่จะพักจนไม่ได้ทำอ่ะนั้นเนี่ยเราไม่ค่อยเจอนะที่เราจะเอาเวลางานเนี่ยมาพักวันพฤหัสตอนเช้ามานอนดีกว่าเราไม่ค่อยเจอหรอกแต่เราจะเจอเอาเวลาพักมางานเราเจอวันเสาร์ไปทำงานเนี่ยเป็นเรื่องปกติทำงานมาทำที่บ้านวันอาทิตย์เป็นคือเวลางานมันมักจะมากินเวลาพักอยู่แล้วโดยธรรมชาติเพราะนั้นนิกเซนก็เลยบอกว่าอย่าทำอย่างที่คุณปิ๊กคุณแทบพูดเมื่อกี้เลยแหละเพราะว่าถ้าเกิดเราทำแบบนั้นเนี่ยสุดท้ายมันจะกินเวลาเราไปหมดเลยแล้วสังเกตไหมอะไรที่มันเยอะเกินไปเนี่ยนะมันไม่ดีอย่างเช่นเมื่อกี้ที่คุณแทบบอกว่าบริษัทประเทศที่เขาทำแล้วผลิตภาพเขาดีหรือว่า productivity เขาดีผลงานเขาดีเนี่ยเขาทำงานไม่เยอะนะถ้าเทียบกับประเทศเราเนี่ยเราทำกันแบบตีสองตีสามเนี่ยสู้เขาไม่ได้นะเขากลับบ้านสี่โมงเนี่ย
ใช่
หรือการเรียนเลยนะเอาจำนวนชั่วโมงเรียนเนี่ยฟินแลนด์เรียนน้อยกว่าเราไม่รู้กี่เท่าอ่ะแต่ดูเด็กเขาอันดับหนึ่งของโลกอ่ะแต่เราเรียนมากกว่าเขานะตามหลักนี่เรียนมากมันต้องรู้มากดิเรียนมากจะต้องเก่งดิเพราะว่าเราเรียนปีนึงเกือบไม่รู้กี่พันชั่วโมงอะไรเงี้ยนะแต่เราสู้เขาไม่ได้แปลกไหมผมไม่ได้บอกว่าไม่ต้องเรียนเลยไงคือมันต้องเรียนแต่ว่าจำนวนเนี่ยมันเบิร์นเอาหรือเปล่าเราอัดให้เด็กเราจนกระทั่งแบบโอ้โหตอนเช้าจดเย็นแล้วก็ไปเรียนต่อพิเศษเรียนพิเศษจน3ทุ่มกลับบ้านอัดมัน7วันต่อสัปดาห์อย่างนี้มันจะดีได้ไงอ่ะผมว่าแบบเดียวกันเป๊ะเลยอ่ะทำงานเนี่ยคุณอัดเข้าไปแบบนั้นเนี่ยสุดท้ายก็เจ๊งคือถึงแม้จะทำได้ก็ทำได้ไม่ดีแต่ผมว่ามันต้องมีศิลปะจริงๆนะเพราะว่าจะให้คนเคยทำแบบนี้มาตลอดแล้ววันนี้บอกพักสิทำไม่ถูกนะจริงพักไม่ถูกพักก็พักแบบที่คุณแทบพูดเมื่อกี้ใช่เลยพักแบบอิเล็กเคคะพักแบบไม่ได้พักอ่ะไปดู
เขาไม่ได้พักแค่หยุด
ตีสามอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้พัก
เสร็จเหนื่อยกว่าเดิมอีก
จริงๆแล้วเนี่ยไอ้หลักการแบบเนี้ยทำชั่วโมงการทำงานให้น้อยลงหรือว่าเขาเดี๋ยวต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนอยู่จะประจัดชั่วโมงทำงานให้ลงแล้วบอกตัวเองพักเนี่ยก็ไม่ใช่นะครับก็บอกว่าเพราะอย่างที่บอกมันเป็นศิลปะก็คือเวลาไหนคือหนึ่งคือการจัดเวลาพักแบบที่เราพร้อมที่จะพักอ่ะต้องใช้คำนี้นะพร้อมจะพักก็คือจัดแล้วล็อกเวลาตรงนั้นไม่ได้เลยว่าให้ดีอย่าให้ใครอย่าให้งานอะไรมาเบียดบังเราไปสองคือตอนพักเนี่ยพักให้เต็มที
่
มือถือห้ามจับเขาบอกเลยว่าอะไรเอาเก้าอี้ไปนั่งเฉยๆแล้วดูปล่อยตัวเองใจลอยไปนั่นแหละคือการพักที่ดีสุดเพราะว่าการที่เราได้ปล่อยสภาพจิตใจเราใหไหลล่องลอยไปกับสิ่งอื่นให้ความคิดอะไรต่างๆเนี่ยมันส่งผลให้เกิดความคิดหรือโซลูชันความคิดที่จะได้มาถึงโซลูชันที่ดีในระยะยาวกับงานที่เป็นความสำเร็จที่ใหญ่ขึ้นอะไรเงี้ยผมว่าตรงนี้มันน่าสนใจเพราะว่า มันทำให้ชวนคิดกลับมาถึงการทำงานปัจจุบันในสังคมการทำงานบ้านเรามันจะมีโอกาสไหมที่ลูกน้องได้แบบได้นั่งพักอย่างเงี้ยเดี๋ยวเจ้านายบอกเฮ้ยพวกคุณไปพักจัดเวลาพักมาคนละครึ่งชั่วโมงต่อวันแล้วก็งานพวกคุณจะได้ดีขึ้นอันนี้มันชาเลนจิ้งกันนะอาจารย
์ผมว่าเรื่องนี้เราไม่ค่อยได้คุยกันในประเทศไทยเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเกิดว่าเรามองในอีกสุดเอ็กซ์ตรีมหนึ่งนะฮะมันก็จะมีวัฒนธรรมการทำงานแบบพักน้อยมากๆไอ้996ของจีนอะไรแบบเนี้ย ซึ่งอันนั้นก็คืออีกสุดเอ็กซ์ตรีมหนึ่งแล้วก็ได้รับการ endorse โดยต้องบอกว่าใช่คนที่ประสบความสำเร็จมากๆด้วยนะแล้วถ้าเราไปดูแบบถ้าเราเคยอ่านเรื่องแบบอีลอนมัสก์ที่เขาแบบนอนพื้นโรงงานอะไรอย่างเงี้ยคือมันแบบมันก็คือเป็นอีกสุดข้างหนึ่งผมว่าสำหรับบางคนที่เขา highly determined จริงๆคือแบบจะต้องเอาให้ได้เนี่ยผมว่าอันนั้นเป็นกลุ่มยกเว้นแล้วกัน exception ตัดพวกนั้นทิ้งไปนะแต่สำหรับคนส่วนใหญ่เนี่ยผมคิดว่าการทำงานเยอะเกินไปส่งผลเสียเยอะมากในระยะยาวหนังสือที่ผมชอบอันหนึ่งอ่ะเขาถามเขาตั้งคำถามว่าคุณลองคิดว่าเกิดคุณมีเวลาพักสัก10นาที20นาทีหรือว่าครึ่งชั่วโมงคุณจะทำอะไรอันนี้เป็นสิ่งที่ดีเพราะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้คิดไว้ก่อนเนี่ยสิ่งที่เราทำคือถ่ายมือถือ จริงนะคือมันจะเป็นแบบออโต้เลยเราก็จะถ่ายมือถือเราไปจนหมดครึ่งชั่วโมงซึ่งมันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรทั้งที่จริงๆเราครึ่งชั่วโมงเนี่ยถ้าเราออกไปเดินเฉยๆเนี่ยนะครับเดินเฉยๆเนี่ยนะเดินไปเดินมาเนี่ยหรือเดินในออฟฟิศก็ได้เนี่ยนะแค่นี้มันดีต่อสุขภาพเรามากว่าผมนึกถึงโพสต์ของคุณรุตมันก่อนนะฮะคุณรุตโพสต์ในบล็อกแกบอกว่ากด 23.5 ชั่วโมงผมก็สนใจเอาไปอ่านปรากฏเขาพูดถึงว่ามันมีวิดีโอหนึ่งโดยคุณหมอชื่อไมค์อีเวนส์แล้วเขาตั้งคำถามว่าคุณรู้ไหมว่าอะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดที่คุณจะทำเพื่อสุขภาพของตัวคุณได้แบบ the single best thing อ่ะคือหนึ่งสิ่งที่ดีที่สุดอ่ะคนว่าจะบอกว่าแบบดื่มเหล้าให้น้อยลงอะไรสูบบุหรี่อะไรนอนเยอะๆอะไรใช่ไหมคุณหมอนี่บอกว่าถ้าเอาอย่างเดียวเลยนะให้เลือกได้อย่างเดียวเลยนะขอออกกำลังกายวันละครึ่งชั่วโมงโดยเฉพาะการเดินเดินครึ่งชั่วโมงเนี่ยคือสิ่งที่ทำให้ชีวิตคุณสุขภาพดีที่สุดเขาวัดมาทุกอย่างตั้งแต่อัลไซเมอร์ไปจนถึงโรคนู้นโรคนี่ความดันโลหิตอะไรเนี่ยนะฮะเขาก็เลยบอกว่าเป็นไปได้ไหมที่คุณจะเอาชีวิตทั้งหมดในการนอนการทำงานการเรียนการอะไรเนี่ยให้อยู่ใน23ชั่วโมงครึ่งแล้วขอครึ่งชั่วโมงทุกวันไปเดินเนี่ยผมว่ามันฟังดูซิมเปิลเนาะแต่คนจำนวนมากทำไม่ได้วันก่อนเพิ่งมีรีพอร์ตมาว่าคนไทยเดินน้อยมากประมาณ 1,900 คนที่ทำงานออฟฟิศนะซึ่งคือน้อยกว่ามาตรฐานไปเยอะมากก็น่าสนใจผมว่ามันก็เป็นวิธีการคิดแบบนึงว่าถ้าเกิดว่าเราวางแผนซึ่งไม่ถึงกับต้องวางแผนซีเรียสแต่ว่าให้เราเหมือนกับรู้ว่าโอเคเวลาพักไม่มันเวลาที่มีค่าดังนั้นอย่าปล่อยมันไปโดยแบบถ่ายมือถืออะไรอย่างเงี้ยนั่งเฉยๆโดยไม่จับโทรศัพท์อาจจะยังโอเค
ยังดีกว่าอาจจะยังดีกว่าด้วยซ้ำ
หรือถ้าเกิดว่าสมมติมีครึ่งชั่วโมงเนี่ยเรารู้ให้เดินครึ่งชั่วโมงนี่มันเป็น single best most important thing เลยนะสำหรับสุขภาพเราในระยะยาวอาจจะเรียกได้ว่าจะช่วยคุณประหยัดเงินมาโหฬารนะถ้าเกิดคิดเรื่องเงินอย่างเดียวนะในอนาคตที่ไม่ต้องมารักษาตัวเองอ่ะทำได้ไหมครึ่งชั่วโมงเนี่ยก็คือการพักที่ดีมากการเดินเฉยๆโดยที่ไม่ต้องคิดอะไรเลยเนี่ยผมว่าดีมากนะเดินไปเฉยๆหรือว่าเดินคุยกับใครก็ได
้ผมเห็นด้วยเลยครับจริงๆหนังสือก็พูดนะคือมันพักมันมีแบบพาสซีฟแบบแอคทีฟอ่ะที่คุณแทบพูดเมื่อกี้มันคือแอคทีฟซึ่งดีนะคือเราได้เดินได้ขยับได้ออกกำลังกายมันคือการพักแต่ว่าพักแบบแอคทีฟพักแบบเฮลตี
้พักแบบอะไรด้วยค
ือไปนอนฝังอยู่ในโซฟาดูเน็ตฟลิกกินป๊อปคอร์นอะไรเงี้ยมันก็ดูเหมือนพักนะแต่มันพาสซีฟไม่ได้แบบห้ามดูเลยไม่ได้ห้ามนั่งเลยต้องเดินตลอดมันก็ไม่ใช่แต่อย่าพาสซีฟเยอะเกินไปอ่ะผมว่าบางทีกลับมาที่คำถามคุณปิ๊กเมื่อกี้ครับว่าเอ๊ะมันจะเอาไปใช้ได้จริงไหมในที่ทำงานผมว่าน่าลองนะวันก่อนเห็นแวบๆมีใครแชร์มาในไลน์ไม่รู้บอกว่าสกอตแลนด์จะให้ทำงาน4วันเคยเห็นบ้างไม่รู
้ใช่ๆ
ที่สกอตแลนด์บอก4วันเฮ้ยน่าสนนะผมว่าน่าสนแล้วผมเชื่อลึกๆด้วยนะผมก็ไม่รู้ว่าสุดท้ายมันจะพรูฟได้เป็นยังไงนะแต่ผมเชื่อลึกๆว่าผมว่างานไม่แย่ลงเผลอๆจะดี4วันทำเสร็จเชื่อผมดิถ้ามีให้4วันก็ทำ4วันเหมือนไอ
้
กฎของพาร์กินสันน่ะให้5วันก็ใช้5วันให้4ก็4แต่ว่าให้4เนี่ยมันจะทำใหเสร็จภายใน4แล้วจะมีวันพักอีก3วันต่อสัปดาห
์
ผม
ทำได้เขาปรับตัวได้เพราะผมเคยตอนที่ผมช่วงที่ผมดูแลธุรกิจที่บ้านนะครับตอนที่ผมเข้าไปทุกคนก็เลิกงาน6โมง5โมงอะไรอย่างเงี้ยผมบอกไม่ครับผมจะให้เลิก4โมงเขาบอกใครไม่เสร็จแล้วก็เธอมีปัญหาพวกคุณมีปัญหาไม่ปัญหาผมไม่อยากรถติดผมจะเลิก4โมงเฮ้ยเขาก็ปรับกันได้นะเขาก็จัดการจนหน้าสุดท้ายมันก็จะยังงงๆอยู่สัก2อาทิตย์อาจารย์แล้วพอเขาเห็นพอเขาสปีดงานอะไรได้นะมันไปได้เองแล้วสุดท้ายทุกคนก็แฮปปี
้แต่ว่า มันก็จะมีคนตั้งคำถามผมเคยคิดเหมือนกันนะว่าถ้าเกิดว่าใครทำแบบนี้ได้เนี่ยสวัสดิการนี้จะเป็นสวัสดิการที่น่าจะดีที่สุดมากกว่าสวัสดิการทุกอย่างที่มีในบริษัทนะแต่คำถามก็คือว่ามันก็จะมีคนตั้งคำถามว่าเอ้าแล้วคนอื่นเขาทำกัน5วันจะทำยังไงจริงๆมันมีคำตอบอยู่เหมือนกันนะฮะคือการทำ4วันเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่4วันเดียวกันนะคือโรเตตอ่ะคือคุณต้องออกแบบระบบการทำงานใหม่หมดแต่ว่ามันทำได้ถ้ามันจะทำนะมันทำได้
ไม่ใช่เฮ้ๆกันหยุดทั้งบริษัท
ใช่ไม่ใช่ไม่ได้ก็ไม่ได้คือแบบมันพุทธหยุดแล้วก็แบบทุกคนหายไปหมดเลยอย่างเงี้ยผมก็อย่างนั้นไม่ได
้แต่สกอตแลนด์ผมก็เข้าใจว่าสกอตแลนด์ได้ implement ทั้งประเทศอ่ะคือมัน implement พร้อมกันหมด
หรือไม่ก็ต้องทำอย่างนั้นใช่ก็คือเป็นคำสั่งออกมาเลยว่าหยุดวันนี้
ว
ัน
ศุกร์คือวันหยุดมันก็ทำไม่ได้อยู่แล้วอ่ะถ้าอย่างเงี้ยมันก็จะไปได้แต่ทำคนเดียวอาจจะลำบาก
ซึ่งนี้เราจะไม่นับพวกงานภาคบริการนะที่เขาจะต้องเปิดร้านอะไรเขาปกติแล้วซึ่งนั้นเราเข้าใจได้แต่ว่าในส่วนที่เป็นส่วนสำนักงาน government house พวกหน่วยงานราชการเนี่ยก็ทำงาน4วันซึ่งผมคิดว่ามันเวิร์กนะ
ใช่แล้วก็งานบางส่วนเนี่ยทำออนไลน์หมายถึงว่าคำว่าทำออนไลน์หมายถึงว่าให้ระบบจัดการได้คืออย่างเดี๋ยวนี้ครับเรามีการยืนยันตัวตนใช่ไหมสมมติพูดถึงงานภาครัฐอย่างเงี้ยยืนยันตัวตนเอาไปใช้กับเอกชนก็ได้เนี่ยชอบไอ้ของที่มันเคยต้องเจอหน้ากันต้องมาทำก็ทำเมื่อไหร่ก็ได้นี
่
ไม่คุณเซิร์ฟเวอร์คุณไม่ต้องปิดเนี่ยผมทำ24ชั่วโมงได้ไม่ต้องเจอคนอ่ะทำงานสับมิดอะไรให้หุ่นยนต์แบบนี้ผมว่าก็น่าสน
จริงแล้วสไตล์นิกเซนเนี่ยผมอ่านไม่ถูกผมอ่านนิกเซนนะแต่ว่าออกเสียงไม่รู้ว่าออกเสียงไงนะจริงๆแล้วคุณท่านมันเหมาะกับคนไทยไหมอาจารย์กับชาติที่อาจจะรับนะอันนี้ผมก็ต้องแบบชวนคุยต่อนอกเหนือจากหนังสือเนาะชาติที่อาจจะไม่ค่อยมีวินัยในการทำงานผมขออนุญาตแบบพูดตรงๆแล้วเราเป็นคนที่ชาติที่ค่อนข้างหย่อนในเรื่องวินัยและเวลาการทำงานแล้วพอมาเปิดช่องให้เราพักอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราต้องทำได้ไหมเรา
จริงๆผมว่าเป็นคำถามที่น่าสนใจมากครับคือมันกลับกลายเป็นว่ามันอาจจะเหมาะสำหรับบางสถานการณ์บางที่คือถ้าเกิดเรามีคนที่มันทำกันเต็มที่ทำกันตีสองตีสามเนี่ยควรเอานิกเซนเข้ามาอย่างยิ่งแต่ถ้าเกิดมาตั้งแต่เช้าจดเย็นมันก็ไม่ทำอยู่แล้วคือมันก็นั่งอันนี้นิกเซนเข้าไปอีกก็อาจจะเกินไปผมว่ามันเหมือนกับเราต้องหาบาลานซ์ให้เจออ่ะซึ่งแต่ละที่อาจจะไม่เหมือนกันน่ะถ้าดูแนวโน้มแล้วไอ้โหคนเรานี่มันจะเบิร์นเอาท์กันหมดแล้วมันจะแยกกันหมดแล้วเนี่ยนิกเซนเนี่ยจะช่วยเขาได้เยอะเลยแต่ถ้าเกิดมันอีกเอ็กซ์ตรีมนึงที่คุณปิ๊กพูดอ่ะว่าแบบเละเทะกันมาตลอดอย่างเงี้ยมันอาจจะต้องตรงกันข้ามนะอาจจะต้องให้เขากลับมาทำงานเยอะขึ้นไม่งั้นเนี่ยไปกันทั้งบริษัทแน่นอนอันนี้มุมผมนะผมว่าอาจจะต้องดูเป็นเคส by เคสเหมือนกันว่าตอนนี้เราเป็นแบบไหนแต่ถ้ามองในมุมอินดิวิดวลนะคือโอเคละถ้ามุมของบริษัทเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับนโยบายบริษัทซึ่งบางคนก็บอกว่ามันทำไม่ได้หรอกนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนโยบายแต่อินดิวิดวลในหนังสือเล่มนี้เขาก็พูดนะมันมีบทที่เขาเรียกว่าปกป้องเวลาพักของคุณเนี่ยซึ่งอันเนี้ยผมว่าเราต้องขยับอ่ะคนไทยเป็นคนขี้เกรงใจอ่ะเพราะฉะนั้นในความขี้เกรงใจเนี่ยนะใครให้ทำอะไรเราจะพยักหน้าไว้ก่อนโอเคครับได้ครับได้ครับได้ครับแล้วเราก็จะพักไม่ได้แล้วสุดท้ายบอกว่าโอ้อาจารย์นิกเซนอะไรล่ะผมงานมันจะไม่เสร็จอยู่แล้วเนี่ยโดนงาน50อย่างมันจะมีนิกเซนไม่ได้หรอกผมก็ต้องส่งงานทุกอย่างมันก็เลยมีบทเนี้ยผมว่าบทเนี้ยจะช่วยเราได้เยอะเลยว่าแต่มันอาจจะขัดกับจะเรียกว่านิสัยของคนไทยส่วนใหญ่ด้วยคือเขาพูดอย่างเช่นเขาบอกพูดให้ตรงคือจริงใจเลยเขาบอกว่าถ้ามันไม่ได้มันไม่ใช่ต้องบอกเขาเลยว่ามันไม่สามารถแล้วตอนนี้ถ้าใส่เข้ามาเนี่ยงานมันจะไม่เสร็จงานมันจะล่าช้าหรือถ้าเสร็จเนี่ยมันจะเสร็จแบบไม่มีคุณภาพบางทีเนี่ยเราอาจจะจินตนาการผมเป็นคนหนึ่งที่เป็นแบบนั้นแน่ดีคือเราจินตนาการว่าถ้าเกิดเขาไปปฏิเสธคนหนึ่งเขาจะรู้สึกแย่กับเราเขาจะรู้สึกแบบเกลียดเราอะตรงๆเราก็ไม่อยากให้ใครเกลียดเราใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยตอนนั้นเนี่ยใครให้ทำอะไรก็ทำหมดเลยแต่มันเบิร์นเอาจริงมันทำจนกระทั่งแบบเละอะคือแบบชีวิตเละอะต้องบอกแบบนั้นเนี่ยพอตอนหลังเนี่ยผมเริ่มนะคือปฏิเสธแต่ไม่ได้แบบไปพูดว่าอะไรเขาตรงๆแต่เราก็บอกเขาตรงๆว่าที่เราทำไม่ได้เพราะเหตุเนี่ยเราไม่มีเวลาเราไม่เชี่ยวชาญเราอะไรต่างๆเนี่ยต้องบอกว่าผลลัพธ์ที่ผ่านมาเนี่ยผมยังไม่เคยเจอใครโกรธผมเลยนะคือไม่เคยเจอใครแบบงั้นเลิกคบกันหรือไม่เคยเจอใครแบบโอยแบบเกลียดหน้าคือแล้วผมคิดในใจแล้วถ้าเกิดมันมีคนแบบนั้นก็เหมาะแล้วล่ะที่จะเลิกคบกันน่ะคือ
ก็ดีนะ
ก็เลิกก็โอเคเราก็สติแล้วก็โอเ
คใช่ป่ะคือถ้าเกิดเขาแบบโอ้แม่งแบบมาแล้วแบบแค่นี้มันไม่ได้แล้วเราจะต้องเลิกคบมันก็ก็ดีแล้วล่ะก็ไม่เหมาะกันแล้วล่ะเราคงนิสัยเข้ากันไม่ได้ผมว่าลักษณะแบบเนี้ยกับอีกอันนึงในหนังสือเขียนนะนอกจากการปฏิเสธแล้วอ่ะคือการขอความช่วยเหลือบางทีเราแบกอยู่คนเดียวนะ ด้วยความรู้สึกเกรงใจเหมือนกันคนไทยคือเกรงใจว่าอันเนี้ยฉันจะต้องทำตั้งแต่สเต็ปที่1สเต็ปที่2ทำมันมี10สเต็ปฉันต้องอยู่คนเดียวฉันต้องทำคนเดียวแต่จริงๆเนี่ยเชื่อไหมครับว่าบางสเต็ปเราใช้เวลา5ชั่วโมงเนี่ยเราให้เพื่อนเราทำเนี่ย5นาทีก็เสร็จละเพราะเพื่อนเราอย่างเซียนในสเต็ปเนี้ยแล้ววินนะเขาทำเนี่ยผลลัพธ์ได้ดีกว่าเราทำอีกใช้เวลาน้อยกว่าเราด้วยหรือถ้ามันมีค่าใช้จ่ายเนี่ยใครเป็นผู้ประกอบการหรือต่างๆเนี่ยแบกมาทำเองทุกเรื่องนะงานก็ไม่ดีนะค่าใช้จ่ายก็เยอะกว่านะเพราะคุณกินเวลาคุณไปมหาศาลแทนที่คุณจะไปทำในสิ่งที่คุณเก่งคุณไม่ได้ทำแล้วคุณก็ทำทุกอย่างผมจำได้ผมฟังพอดแคสต์ของคุณแท็บเนี่ยคุณแท็บชอบพูดถึงเรื่องที่แต่ก่อนไปทำโฆษณาเองอ่ะคุณแท็บไปตั้งทำเองอ่ะอารมณ์นั้นเลยอ่ะผมว่าคือโหทำเองมันไม่ใช่ง่ายเราไม่ใช่มืออาชีพไงแต่พอไปให้พี่ต่อทำนี่คนละคลาสอ่ะคือแบบคนละแบบแล้วผมเชื่อว่าผลลัพธ์มันแบบโอ้โห
กันเยอะ
อารมณ์แบบนี้ผมคิดว่าบางทีเราไปตั้งเป้าว่าไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกตั้งแต่แรกอ่ะถ้าเราจะทำนิกเซนอ่ะจะต้องกล้าที่จะปฏิเสธแล้วก็กล้าที่จะขอความช่วยเหลือและให้คนอื่นเขามาช่วยเนี่ยผมว่าจะตอบโจทย์เราได้เยอะขึ้นแล้วเราจะได้มีเวลาที่มันจะว่างขึ้นเอาไปทำอย่างอื่นที่เราอยากทำนั่นแหละ
จริงครับจริงมากๆ
สมมติวันนี้แท็บจะต้องเริ่มนิกเซนแท็บจะเริ่มไงครับคือแท็บจะเป็นคนที่ยุ่งที่สุดในบรรดาเรา3คน
เออคือจริงๆผมว่าอาจจะต้องมานั่งคิดจริงๆนะว่าไอ้ที่ทำอยู่ทั้งมวลเนี่ยมันมีอะไรที่แบบตัดได้ไหมอ่ะอาจจะต้องตั้งคำถามนี้เลยอ่ะซึ่งเอาจริงๆก็มีนะเพียงแต่ว่าเราก็จะเสียดายไปเองอะไรของเราคิดอะไรของเราไปเองแบบที่เราอาจจะคิดเอาเองด้วยซ้ำว่าแบบมันเป็นงานที่สำคัญจริงๆมันจะไม่สำคัญเลยก็ได
้
ผมว่าพวกนี้จริงสำหรับคนที่เป็นแบบเกือบจะเป็นเวิร์กฮอลิกแล้วเนี่ยผมว่าอาจจะต้องลองนั่งแล้วก็ทบทวนอะเรื่องในชีวิตจริงๆว่าตกลงแล้วเนี่ยเราอยากได้อะไรต้องการอะไรแล้วไอ้สิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันสอดคล้องกับเป้าหมายแล้วหรือเปล่าเพราะว่าหลายครั้งเนี่ยนะครับมันช่วงที่ก่อนหน้านี้ผมเป็นหนักเลยมันเหมือนแบบออโต้ไพลอตอะเหมือนตื่นเช้ามาเอาต้องไปทำเรื่องนี้เสร็จปุ๊บพอต้องไปทำอันนี้ต่อเข้าประชุมเสร็จตอนเย็นต้องทำอันนี้เหมือนแบบคือทั้งวันเนี่ยไม่ต้องคิดเลยว่าจะอะไรเพราะว่างานต้องแทรกเข้าไปอยู่ทุกอนูแล้วอาการหนึ่งที่ถ้าเป็นต้องคอยรีบสังเกตนะเปิดดูไอ้ปฏิทินของตัวเองครับถ้าเริ่มเห็นนัดมันซ้อนกันพี่เคยเห็นป่ะแบ่งซ้อนคนไอ้นั่นกับนัดซ้อนกันแบบ
ม
ีคาบเกี่ยวเออเวลาเดียวกันเออวันเดียวกันเริ่มมีอย่างเงี้ยนะให้ถือเป็นสัญญาณอันตรายเลยว่าเนี่ยคุณกำลังเข้าใกล้กำลังจะเป็นบ้าแล้วถ้าเกิดทำแบบนี้เยอะคือช่วงนี้มันอาจจะเป็นช่วงที่โควิดด้วยอะไรด้วยนะผมว่าหลายคนก็อาจจะมีอาการนี้แต่ต้องกลับมานั่งทบทวนถึงว่าสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยบางอย่างถ้ามันไม่ต้องทำได้เนี่ยมันจะทำให้ของที่เหลืออยู่ที่เราจำเป็นจะต้องทำจริงๆเนี่ยมันทำได้ดีขึ้น
จริงๆในช่วง3-4เดือนที่ผ่านมาเนี่ยผมเป็นอย่างที่แทบพูดเลยจ้ะเหมือนคนบ้าคือเรียกว่านั่งกินข้าวที่บ้านเนี่ยนะเขาบอกว่าผมเนี่ยตาอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้รู้เลยว่าในหัวเนี่ยมีเรื่องคิดอะไรอยู่ตลอดเวลาเต็มไปหมดเพราะความที่ว่าอะไรของเรามันเต็มไปหมดไงเพราะสุดท้ายวันนึงเราบอกเออบางงานเราไม่ฮะบางงานเราไม่ทำแล้วบางงานเราตัดใจแล้วเราจะไม่ทำต่อมันก็มีทั้งสองอย่างตัดไปแล้วกับการวางแผนที่จะแลนด์ดาวตัวเองลงจากงานพวกนั้นนะเฮ้ยมันสบายขึ้นมากเลยจ้ะ
จริง
เออแบบเออบางอย่างมันไม่ทำก็ได้นี่หว่าอะไรเงี้ยสมมติว่างานนี้ลาบางอย่างจะทำให้เราได้บางเรื่องเข้ามาเรื่องรายได้สมมตินะเฮ้ยเราไม่ทำตรงนี้นะแล้วเราได้เวลากลับคืนมาเยอะๆเอาเวลาที่ได้คืนมาไปหาวิธีการอื่นหรือหาอย่างอื่นทำที่ให้ทำให้เรารู้สึกว่าเรามีเราเองก็มีทางเลือกนะแต่เราจะคิดไม่ออกเลยครับอาจารย์ถ้าเราไม่มีเวลาหยุดอยู่นิ่งๆแล้วคิด
จริง
ซึ่งไอ้เวลาหยุดอยู่นิ่งๆนี่แหละที่เขาบอกให้เป็นเวลาที่เหมาะแล้วตอนที่เอาไปตอนนิกเซนแหละหยุดแล้วคิดว่าจะทำอะไรต่อกับชีวิต
ขอพูดเรื่องรายได้หน่อยหลายคนเนี่ยไม่หยุดทำเพราะว่าเสียดายเพราะรู้สึกว่าทำอันนี้ได้เงินยิ่งโดยเฉพาะงานที่ใช้แรงเราทำอ่ะยิ่งทำยิ่งได้เงินเยอะอันเนี้ยคนจะรู้สึกว่าแบบเสียดายอ่ะอยากทำไม่ได้เงินเยอะอีกไงคือมันควรจะเป็นแต่ละคนไม่เหมือนกันอันนี้แน่นอนเราผมคงไม่ไปแตะเรื่องนั้นแต่ว่าประเด็นที่อยากจะบอกคือว่ามันมีคนเยอะมากเลยนะครับที่ทำงานหนักแล้วก็เอาเงินที่ได้มาเนี่ยไปใช้เพื่อที่จะคลายเครียดจากงานหนักนึกออกไหมแบบไปช้อปปิ้งซื้อของซื้ออะไรที่แบบตัวเองก็ไม่ได้อยากได้แต่รู้สึกว่าผมไม่คุ้นเครียดเลยว่าคอสซื้อหน่อยอะไรเงี้ยเยอะมากคนเป็นแบบนี้เยอะมากจริงๆอันนี้เรื่องจริงแล้วมันพอหลายคนน่ะที่เขาหยุดอ่ะแล้วเขากลับมาทบทวนจริงเขาบอกว่าเฮ้ยจริงๆมันมีคือเขาใช้เงินน้อยลงเยอะความสุขเยอะขึ้นกว่าเดิมด้วยคือมันจะมีสมการหนึ่งที่เราชอบคิดว่าเงินยิ่งเยอะเท่ากับความสุขเยอะขึ้นน่ะมันไม่จริงเสมอไปจริงๆมันมีงานวิจัยเลยนะครับผมจำไม่ได้มันจะมีตัวเลขหนึ่งอ่ะว่าเกินจุดนี้ไปแล้วเนี่ยนะ ที่อเมริกานะครับที่อเมริกาเนี่ยเงินเพิ่มขึ้นแทบจะไม่มีเพิ่มอะไรความสูงนะบางทีมันไปลดด้วยซ้ำในบางเคสนะเพราะนั้นเนี่ยผมว่าก็ต้องถามตัวเองดีๆบางเพราะมีคนเยอะมากเพื่อนผมเนี่ยหลายคนเป็นผมเองก็คิดว่าตัวเองเป็นเหมือนทำงานเหนื่อยอยากกินของแพงๆเพราะว่าฉันทำงานเหนื่อยออกมาแต่จริงๆอ่ะไม่ต้องทำเหนื่อยขนาดนี้ก็ได้เราก็ไม่ต้องเราก็อาจจะมีความสุขมากกว่าด้วยซ้ำ
จริงอาจารย์อาวุโสท่านหนึ่งอ่ะเคยสอนคือพูดมาไม่ได้สอนเป็นเรื่องเป็นราวหรอกแต่ว่าพูดคำหนึ่งที่แบบว่าประทับใจคือจำได้แม่นเลยเขาบอกว่ารู้ไหมคนเราอ่ะมันทำงานกันหนักมากเลยนะมันเก็บเงินสะสมเพื่อเอาไปจ่ายให้โรงพยาบาลตอนแก่คือแบบเฮ้ยโอ้โหคืออย่างของคุณแท็บเนี่ยเอาไปจ่ายกับช็อตเทอมใช่ไหมคือไปกินอะไรอร่อยไปซื้ออะไรอร่อยอร่อยซื้อของแพงๆเพื่อจะให้รู้สึกดีแต่เนี้ยบางคนบอกก็ไม่ได้ซื้อเลยเราทำงานหนักเราเก็บเงินแต่สุขภาพมันเละไงแล้วตอนทำงานหนักมันยังไม่เละหรอกมันยังโอเคอยู
่
แต่มันสะสมแล้วสุดท้ายเนี่ยนะไอ้เงินก้อนใหญ่ที่สะสมอ่ะเอาไปให้โรงพยาบาล
คือ
ทำงานเอาไปจ่ายโรงพยาบาลหมดอ่ะเพราะว่าไม่สบายแล้วไงตอนนั้นเหลือหลังแล้วไงคุณแย่แล้วผมว่ามันทำให้เราได้คิดนะคือผมว่าสถานการณ์แต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันผมรู้เดี๋ยวจะต้องมีคนบอกว่าโอ๊ยไม่ทำได้ไงไม่มีจะกินก็ไม่มีจะกินก็ต้องทำไงแต่เรากำลังจะพูดถึงอีกเอ็กตรีมนึงคือคนไม่ใช่ว่าไม่มีจะกินมันมีแล้วอ่ะมันพออยู่ได้แล้วแหละแต่มันไปทำไม่หยุดน่ะมันทำจนกระทั่งแบบโหแบบที่บอกอ่ะปฏิทินซ้อนกันซ้อนแล้วมันมีความรู้สึกแบบนี้ผมไม่รู้นะอันนี้พูดไปจะเซนซิทีฟหรือเปล่าจะดราม่าผมไม่รู้นะผมมีฟีลลิ่งเหมือนกันนะที่เห็นบางโพสต์มันดูเหมือนเท่ด้วยนะคือการที่จะบอกว่าเอ้ยฉันทำนี่เว้ยฉันไม่ได้นอนเลยเว้ยแล้วมันเลี้ยงแล้วคนก็จะมาอวยข้างล่างอ่ะก็จะมาอวยแบบโอ้โหสุดยอดซุปเปอร์แมนแบบเจ๋งอะไรเงี้ยคนโพสต์ก็จะแบบมีความสุขว่าแบบนี่ไงกูเจ๋งเลยกูไม่ได้นอนอะไรเงี้ยผมอ่ะคืออาจจะอายุเยอะหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแล้วก็แบบมันมีผมอดเป็นผมไม่ได้ผมพูดตรงๆผมก็จะแบบเข้าไปเหมือนขัดลาบเขาไม่รู้หรือเปล่าอ่ะคือผมก็จะบอกว่าพักผ่อนด้วยนะครับ คือผมตั้งผมเป็นห่วงเขาจริงๆนะผมพูดตรงๆผมเป็นห่วงเขาจริงๆว่าถ้าขืนเขาทำตัวแบบนี้เดี๋ยวมันจะแย่แน่ๆผมก็ไปตอบซึ่งก็มันไปขัดโฟลเขาอะโฟลเขากำลังอวยกันอยู่ว่าแบบซูเปอร์แมนสุดยอดไอ้นี่ก็บอกให้มาพักผ่อนอะไรวะอะไรเงี้ยแต่ก็เออคิดว่าเออมันถ้าเขาไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรเขาอย่างมากเขาก็ไม่ชอบเราเผื่อ
เขาความปรารถนาดีของเราไงครับ
เออแต่ผมเป็นห่วงจริงนะว่ามันสุขภาพเนี่ยมันเอาคืนมาไม่ได้นะผมเป็นห่วงเรื่องสุขภาพผมเป็นห่วงเรื่องความสัมพันธ์บางคนเนี่ยมีลูกเล็ก
ๆ
ผมเป็นพ่อไงผมรู้ไงว่าจังหวะลูกเล็กๆเนี่ยมันมีไม่นานหรอกแล้วเดี๋ยวมันเขาจะโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่แล้วจะย้อนกลับไปไม่ได้แล้วจะพูดบอกไม่เจอลูกมาแล้ว3เดือนอยู่บ้านเดียวกันนะคือแบบจะบอกว่าเขางานหนักมากอ่ะเขาจะแบบก็โอเคมันก็เป็นชีวิตเขาอะนะเราก็ไปจัดเขาไม่ได้เราก็ควรทำอะไรไม่ควรทำอะไรแต่ว่าส่วนตัวผมก็จะบอกว่าเออมันเวลามันย้อนกลับไปไม่ได้นะจะไปขัดโฟลเขาอีกแต่อารมณ์แบบนี้ผมว่าลองไปพิจารณากันดูครับว่าเราหาจุดสมดุลของเราให้ได้อ่ะคือมันการทำงานอย่างเดียวมันไม่ใช่ทั้งหมดหรือแม้กระทั่งอีลอนมัสก์เนี่ยบางคนบอกทำงานหนักผมก็เชื่อว่าเขาทำงานหนักนะแต่ลึกๆเนี่ยผมมีเขาเรียก reservation เนี่ยมีประเด็นให้คิด2 อย่างคือ1ผมว่าสำหรับอีลอนมัสก์เนี่ยงานมันคือการพักผ่อนว่ะคืออีลอนมัสก์มันทำงานแบบนึกออกมั้ยมันสนุกอ่ะมันแบบมันไม่เหมือนเราอ่ะเราแม่งงานแม่งลากอ่ะคือแบบ
เ
หนื่อยอ่ะแต่อีลอนมัสก์มันคือเฮ้ยแบบเพราะนั้นอีลอนมัสก์ทำงานแบบ80ชั่วโมงต่อวีคมันอาจจะเหมือนกับเราได้ดู Netflix อย่างนี้มากกว่าป่ะคือมันอาจจะเป็นคนมีแบบนี้มันอาจจะมีอยู่ไงซึ่งคนส่วนใหญ่ไปเรียนแบบอีลอนมัสไม่ได้ไงเพราะว่างานสำหรับเรามันไม่ได้อินเทรสมากขนาดอีลอนมัส
อ
ันที่สองนะผมมองลึกๆอีกเหมือนกันนะว่าถ้าสมมุติว่าอีลอนมัสมันเป็นงานจริงๆมันไม่ใช่อินเทรสเลยมันเป็นงานที่มันอีลอนมัสเป็น exceptional case ไม่ใช่ normal case แน่นอนคือคุณไม่ใช่อีลอนมัสคุณขืนทำตัวแบบอีลอนมัสคุณพังคุณไม่ใช่เฟอร์รารี่แล้วคุณไปแบบกดแบบขับแบบ200กิโลเมตรต่อชั่วโมงเครื่องคุณไหม้แน่นอน
เอออาจารย์เปรียบเทียบดี
ไม่ชอบชอบประมาณนั้นครับ
เอออาจารย์เปรียบเทียบดีอ่ะใช่เราไม่ใช่เฟอร์รารี่นะต้องยอมรับความจริงเรื่องนี้นิดนึงแต่ว่าคือผมว่าเออเรามาคิดเรื่องนี้ไหมว่าทำไมคนถึงมีแนวโน้มจะทำงานหนักเกินที่ควรจะทำเป็นเพราะว่างานมันเป็นส่วนหนึ่งของไอดีนิตี้เรามากที่สุดหรือเปล่าเราเลยรู้สึกแบบเฮ้ยเราต้องโปรเทคมันไว้หรือเปล่า
ผมว่ามันมีหลายมุมนะมุ
ม
คือหนึ่งคือเรื่องรายได้แน่นอนหนึ่งแน่นอนสองคือ งานมันยากขึ้นว่ะไอ้วิธีกระบวนท่าดำเนินที่คุณเคยใช้มามันไม่ได้เลยมันต้องคิดมากกว่าเดิม
จริง
แล้วก็อะไรนะลองทำมากกว่าเดิมทำมากกว่าเดิมเพื่อให้ได้ผลอย่างที่เราเคยจะได้อันนี้สำหรับคนที่ไม่ได้มีวิชายุทธเชิงสูงเชิงลึกนะแต่ถ้าคนที่เล่นไม้เดิมเนี่ยผมว่ามันเจอสถานการณ์เหมือนจนแบบมันมาครับว่าเราจะต้องแบบฆ่ามันเดินตุยอะไรเงี้ยผมรู้เป็นยังไงแต่ผมรู้สึกแบบนี
้อีกอันนึงนะผมว่าเป็นค่านิยมผมว่าเราชื่นชมคนทำงานหนักสังเกตไหม
ใช่
เราจะเรียกลูกน้องมาบอกโหประทับใจว่ะยูทำงานหนักเราไม่เคยเรียกลูกน้องมาประทับใจว่ะยูพักผ่อนเยอะ
จริง
เราไม่เคยบอกว่าคือ
จริง
ไม่เคยได้รับคำชม
นะ
พักผ่อนไม่เคยได้รับคำชมว่าคนนี้บาลานซ์ได้ดียูบาลานซ์ชีวิตยูได้ดีไม่ค่อยมีไงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มีแนวโน้มว่าเราจะทำในสิ่งที่คนอื่นเขาชมอ่ะลองโพสต์ดิว่าโหวันนี้ประชุมทำงาน15ชั่วโมงเราจะได้รับคอมเมนต์บวกหมดเลยแต่ถ้าบอกว่าวันนี้เราได้พักมันจะแบบไม่ค่อยมีใครมาคอมเมนต์นะอาจจะหมั่นไส้อิจฉาเล็กน้อยอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได
้นอน10ชั่วโมงติดต่อกันมา3เดือนแล้วนอน10ชั่วโมงติดต่อกัน3เดือนแล้วจริงๆคนได้เหรียญนะ
ถ้าอยากให้คนรู้จัก value เรื่องนี้ก็ต้องให้ value ของการพักผ่อนว่าผมเห็นคุณแท็บไปวิ่งผมก็มาเขียนบอกโหสุดยอดเลยคุณแท็บได้วิ่งอย่างเงี้ยผมว่ามันจะเริ่มสร้างสังคมที่บอกว่าการออกกำลังกายมันสำคัญนะเห็นมั้ยคนออกกำลังกายได้รับการยอมรับนะไม่ใช่ว่าคุณแท็บบอกว่าไม่ได้นอนดีมันไม่นอนมา3คืนแล้วผมไปชมคุณแท็บว่าสุดยอดเลยเก่งมากอย่างเงี้ยมันก็ให้ value ไปด้านเดียวอะ value เรื่องงานอย่างเดียวแล้วคนเราเนี่ยเวลาทำงานมันมักจะมีความสำเร็จใช่ไห
ม
เช่นคุณแท็บแบบยอดขายเพิ่มขึ้น2เท่าโอ้โหชมอีกละมันก็ชมไปทางด้านงานอีกแต่พอคุณแท็บสุขภาพดีขึ้นมันไม่ได้มีใครมาชื่นชมให้รางวัลแบบสุขภาพยอดเยี่ยมอะไรเงี้ยมันไม่ค่อยมีลักษณะแบบนั้นเยอะนะถ้าเทียบกับความสำเร็จได้เรื่องของงานเราไม่ค่อยมีรางวัลความสำเร็จในการใช้ชีวิตอ
่
ะ
งานสุขภาพดีอะไรเงี้ยไม่ป่วยเลยทั้งปีอะไรเออยังน่าจะไม่เลวนะควรจะเป็น
จริงจริงมันน่าจะมีรางวัลแทนที่บอกว่า CEO ดีเด่นคือซึ่งมีอยู่แล้วนะน่ามี CEO ที่เฮลตี้สุดอะไรเงี้ยคือถ้ามันมีรางวัลแบบนี้ได้นะ CEO จะได้พักมั้งไงจะได้เฮลตี้มั้งไงได้รับการยอมรับว่าเฮ้ยฉันแม่งเฮลตี้เว้ยอารมณ์แบบนั้นนะครับคือผมว่าค่านิยมมันเอียงไปทั้งงานเยอะอ่ะ
แล้ววันนี้อาจารย์กับแท็บมีต้องถามว่าตัวอาจารย์กับแท็บนี่เข้าข่ายแบบเป็นแนวมิกเซนอยู่บ้างไหมฮะมีการจัดเวลาอะไรตัวอยู่บ้างไหมครับเผื่อจะแบบเป็นหัวหอกชวนให้ทุกคนมามิกเซนด้วยกันบ้าง
เฮ้ยตอนนี้ผมเริ่มทำจริงจังนะตอนนี้ผมเริ่มทำจริงจังมากผมแบบค่อนข้างจะซีเรียสกับเรื่องนี้ละตอนเนี้ยคือสมัยก่อนนี่คือแบบ
คือนี่พลังเดือดสุดๆอ่ะ
คือผมไม่เป็นคนแบบว่าสมัยก่อนน่ะมีเครื่องวิ่งแล้วทำงานไปด้วยบ้าบอกว่าจริงๆแล้วคนทำนึกออกไหมประชุมแล้ววิ่งไปด้วยอ่ะประชุมไปวิ่งไปอ่ะแล้วก็แบบคนไม่เห็นหัวของกระดกกระดกเงี้ยแต่คืออยากต้องวิ่งแล้วก็ต้องประชุมด้วยเนี่ยตอนแรกรู้สึกแบบเพี้ยนอ่ะรู้สึกแบบไม่ไหวว่าต้องเลิกทำแบบนี้ทีแล้วก็รู้สึกเราเหมือนแบบความจริงข้อหนึ่งเขาเคยบอกอ่ะในมันจะมีโพสต์บอกว่าสมมติวันนี้เราตายไปนะผมวันนี้เราตายไปวันรุ่งขึ้นมีคนทำงานแทนเราทันทีเลยไม่ว่าคุณจะเป็นตำแหน่งอะไรก็ตามใหญ่โตแค่ไหนก็ตามแต่ว่าครอบครัวคุณนี่ไม่มีใครทดแทนได้หมายถึงว่ากับตัวคุณกับครอบครัวคุณอ่ะความเป็นพ่อเป็นอะไรอย่างเงี้ยพอคิดอย่างนี้ปุ๊บเอ้ยข้อนี้ทุกคนก็รู้นี่หว่าประเด็นเรื่องนี้ใช่ป่ะแต่ว่าพอมันเป็นปฏิบัติจริงมันก็ทำยากแต่ก็พยายามทำเรื่องนี้จริงมากคือไม่ว่าคุณจะเป็นตำแหน่งใหญ่แค่ไหนก็ตามนะคุณตายวันนี้พรุ่งนี้มีคนทำงานแทนคุณทันทีเลยสบายด้วยไม่มีปัญหาไม่มีอะไรเลยคือไม่เกิดอะไรขึ้นเลย
ไม่มีใครเดือดร้อนอะไรทั้งสิ้น
ไม่มีเลยจริง
ๆผมพยายามใช้ practice ที่เมื่อกี้พูดมาครับจะอาจจะยังไม่ได้เต็มที่นะแต่ก็พยายามใช้เรื่อยๆคือ1ปฏิเสธแหละในสิ่งที่ยังไม่ใช่เราจริงๆแล้วเราการปฏิเสธเนี่ยตอนแรกๆจะรู้สึกอึดอัดนะจะรู้สึกว่ามันไม่ใช่แต่ว่าพอตอนทำไปสักระยะหนึ่งเราจะรู้สึกว่ามันใช่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เฉพาะตัวเรานะมันใช่สำหรับคนที่เราทำด้วยเพราะเขาให้สิ่งที่เราไม่ได้เชี่ยวชาญการที่เราปฏิเสธเขาก็จะได้คนที่ดีกว่าเราแหละคนที่จะทำงานให้เขาได้คุณภาพดีได้เสร็จเร็วกว่าเราเพราะฉะนั้นเนี่ยผมพยายามจะลดแล้วก็ไปเพิ่มในสิ่งที่มันใช่สำหรับเราอันที่สองคือการให้คนอื่นช่วยครับคือบางอย่างก็ไม่ได้ปฏิเสธหรอกมันเป็นงานที่เราควรทำแหละเป็นงานที่เราต้องทำแหละแต่ว่างานบางอย่างขั้นตอนบางอย่างเราไม่จำเป็นต้องทำเองไง เราสามารถที่จะไปเอาซอร์สจ้างหรือยังไงก็ตามลองหามุมมิติแบบนี้ผมว่าทั้งสองอันนี้คือปิดงานที่มันไม่ใช่ให้มันน้อยที่สุดถ้าปิดไม่ได้เข้ามาแล้วพยายามดีลิเกตไปอ่ะพยายามหาคนชีวิตจะดีขึ้นครับแล้วเอาเวลาที่เหลือเนี่ยไม่ใช่ไปรับงานเพิ่มอีกนะเวลาที่เหลือเนี่ยไปพักผ่อนไปหาให้มันเฮลตี้เราก็จะมีชีวิตที่แบบก็จะดูว่าโอ้คนนี้ก็งานก็ออกนะไม่ใช่ว่าไม่ทำงานนะงานก็ดีแล้วงานมีคุณภาพด้วยนะแล้วเนื้อทั้งนั้นเลยนะในทางกลับกันเขาก็มีชีวิตมีคุณภาพมีสุขภาพที่ดีมีความสัมพันธ์ที่ดีผมว่าแค่นั้นพอแล้วชีวิตถ้าเราสามารถบาลานซ์ตรงนี้ได้อ่ะ
ผมว่าเราอาจจะต้องค่อยๆลดเรื่องค่านิยมไอเนี้ยนะทำงานหนักคือเท่อะไรเนี้ยนะลงแล้วก็เนี่ยฮะลองหาชีวิตที่มันบาลานซ์มากขึ้นผมว่าเรื่องสุขภาพเนี่ยเราพูดกันน้อยเนาะอาจารย์พี่ปิ๊กว่าไหมเราพูดกันน้อยหมายถึงว่าสังคมไทยอ่ะพูดเรื่องนี้น้อยคือเราพูดสุขภาพท็อปิกที่ถูกพูดถึงเนี่ยมักจะเป็นตอนป่วยแล้วอ่ะป่วยแล้วทำไงเอ่ยเนี่ยมีเยอะแต่ว่าไอ้ก่อนน่ะไอ้การป้องกันเนี่ยหนึ่งในเรื่องที่สำคัญที่สุดเลยคือเรื่องการพักผ่อนที่เพียงพอและออกกำลังกายซึ่งแหมคือมันคนที่ทำได้ต่อเนื่องจริงๆมีน้อยมากแต่ว่ามันเป็นของที่มีค่าที่สุดเลยนะ
และง่ายที่สุดด้วยนั่น
เองมีค่าที่สุดเลยนะกับระยะยาวอ่ะคือคุณจะแก่ไปเป็นคนแบบไหนเนี่ยนะคือเราคงไม่ได้กะจะแบบอายุเท่านี้แบบอายุแบบ30-40แล้วแบบนั่นเลยเราวันก็ต้องแก่แล้วจะแก่เป็นคนแบบไหนเนี่ยผมเห็นคนอายุ70ที่ออกกำลังกายมาตลอดชีวิตกับคนที่ไม่ออกกำลังกายนี่โอ้มันแตกกับคนละคนจริงๆนะคนละเรื่องเลยนะแบบชีวิตเขาเป็นคนละแบบเลยอ่ะ
จริงๆพูดถึงเรื่องการพักผ่อนความสุขที่เกิดจากการพักผ่อนเนี่ยมันทำได้ง่ายและเร็วและประหยัดกับความสุขที่มาจากการไม่พักผ่อนนะก็คือคุณจะมีความสุขอะไรที่มันง่ายแบบการนอนอ่ะไม่ได้เงินก็ไม่ใช้ใช่ไหมอุปกรณ์อะไรคุณก็ไม่ต้องมีคุณแค่แบบปิดไฟนอนให้เร็วขึ้นหรือว่าอะไรแบบที่คุณจะจัดสรรเวลาคุณได้นะนั่งเฉยๆอยู่กับบ้านถ้าเทียบกับการความสุขของการที่คุณบอกคุณพักผ่อนในการออกไปคาเฟ่ฮอปปิ้งอ่ะคุณขับรถไปคุณก็เสียตังค์ละคุณเข้าร้านค้าคุณก็มี100-200แล้วแต่นะคุณจะทานอะไรแต่ถ้าคุณนั่งอยู่เฉยๆโดยที่แบบไม่ต้องทำอะไรแล้วก็นั่งอยู่กับตัวเองแล้วพยายามทำความเข้าใจกับตัวเองว่ากำลังทำอะไรอยู่แล้วต้องทำอะไรต่อไปบ้างผมว่ามันจะช่วยให้เรามีเคลียร์วิชั่นกับอนาคตของตัวเองมากขึ้น
และราคานี้และเรื่องนี้เนี่ยคนไทยเนี่ยนะครับมีสำหรับคนทำงานแล้วนะไอแนวโน้มแบบโอ้ไอคนนี้มันนอนเยอะเกินไปอะไรเงี้ยผมไม่เคยได้ยินนะสำหรับคนที่ไปทำงานแล้วนะมันมีแต่นอนไม่พอถูกป่ะเราจะนอนเยอะตอนเด็กๆซึ่งมันก็ควรก็ถูกต้องแล้วเพราะว่าเด็กกำลังโตต้องนอนเยอะใช่ไหมแต่ว่าพอโตขึ้นมาแล้วเนี่ยเราอ่ะคนนอน8 ชั่วโมงได้ครบทุกวันนี้ผมว่าหายากมากนะทุกวันเนี่ยรุ่นพวกเราเนี่ยนะผมว่าหายากมากคือมันคงมีแต่มันแบบมันคงจะน้อยมากอ่ะเพราะคนส่วนใหญ่ก็จะ sacrifice เวลานอนไปทำงานนี่แหละแล้วผมคิดว่าเราจะต้องกลับมาหาชีวิตที่สมดุลมากขึ้นซัมฮาวผมมีความรู้สึกว่ามันมีค่านิยมจริงๆที่พยายามผลักเราให้เราต้องรีบประสิทธิภาพมาเยอะขึ้นอีกเรื่องที่พี่ปิ๊กบอกทุกวันนี้งานมันยากขึ้นด้วยแต่ผมว่าการจัดลำดับความสำคัญแล้วก็การปฏิเสธที่อาจารย์ว่าเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญจริงๆไม่งั้นเนี่ยชีวิตเราจะทำงานจนอาจจะตายหน้าคอมได้อ่ะ
ยังมีความเสี่ยงสูงความเสี่ยงสูงจริง
ใช่เราคงไม่อยากเป็นอย่างนั้นใช่ไหมอ่ะ
จริงเห็นด้วยอย่างยิ่งผมว่าต้องพยายามรณรงค์กันหน่อยอ่ะว่ามันต้องให้ความสำคัญด้านนี้ไม่ใช่ให้ทิ้งงานแต่ว่ามันจะต้องให้ความสำคัญกับชีวิตเราด้วยสุขภาพเราด้วยแล้วสุดท้ายเนี่ยมันจะวนกลับมาที่งานอย่างเงี้ยคนที่เฮลตี้สมองมันจะปลอดโปร่งโล่งแล้วมันงานที่มันต้องใช้เวลา5 ชั่วโมงอาจจะใช้เวลาแค่ชั่วโมงเดียวทำจบก็ได้
จริง
เขาบอกอดนอนเนี่ยคุณได้เวลาเพิ่มจริงแต่มันไม่คุ้มที่คุณได้เพิ่มหรอกอดนอนคุณอาจจะทำงานเพิ่มขึ้นได้อีก3 ชั่วโมงแต่ชิ้นงานจะได้ 10% สู้คุณนอนนะแล้ววันรุ่งขึ้นคุณตื่นมาเฟรชนะคุณใช้เวลา5 นาที
10 นาทีรอเดียวใช่
แล้วสุดท้ายงานมันเสร็จดีกว่าด้วยนะดีกว่าเยอะด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเราไปนับเวลาแค่ input เราไม่ได้ดูที่ output จริงๆอ่ะ output มันคืองานเสร็จมั้ยล่ะถ้าคุณอดนอนกับคุณไม่อดนอนลองวัดกันดูดีๆดิไม่อดนอนเนี่ยงานอาจจะเสร็จมีคุณภาพมากกว่าด้วยซ้ำแต่ก็ยากไงคุณภาพ
บางคนเนี่ยเขียนเพจเราจะรู้สึกเลยนะวันไหนที่เราสมองเคลียร์เนี่ยเขียนแป๊บเดียวจบหมดเนาะ
ใช่
ไอ้
ไอ้วันไหนที่แบบว่าโอ้ยลองเดย์มาแล้วต้องเขียนได้ยังไงแล้วก็ต้องเขียนวันละโพสไอ้โพสเนี่ยโอ้ยไม่รู้จะเขียนยังไง
กว่าจะออกกว่าจะจบได้กว่าจะปิดจบได้
เขียนคีย์บอร์ดแล้วเขียนอีกก็ไม่รู้จะเขียนอะไรเลย
เพราะว่าเป็นอย่าง
นี้จริงๆแล้วครับปิด
ได้ฮะไม่เป็นอย่างนี้จริงคือคุณภาพงานมันจะวนกลับมาผมว่าดีขึ้นแต่เราต้องเริ่มก่อนครับเชิญอาจารย์ปิดครับผมได้เลยครับ
ผมก็รู้สึกเหมือนกับทั้งสองท่านนะครับคือผมก็อยากที่จะลองให้เราลองเอาวันนี้เราฟังกันเสร็จแล้วเนี่ยเราลองไปนั่งพิจารณากันดูจริงจังสักทีไหมที่เราบอกวิ่งกันไม่หยุดเนี่ยเราวิ่งไปเพื่ออะไรก็ไม่รู้เนี่ยเราลองดูจริงๆว่ามันมีบางอย่างเรางดได้ไหมเราลดได้ไหมแล้วบางอย่างที่เราเคยอยากจะทำมาตลอดอยากออกกำลังกายมาตลอดหาเวลาทำเลยครับล็อกเวลาไว้ครับแล้วลองทำใหม่ๆจะรู้สึกขัดๆแหละว่าโหงานไม่เสร็จไม่ออกมาวิ่งอะไรวะแต่ว่าเราจะเชื่อเหอะครับว่าการตัดสินใจนี่อาจจะเป็นการตัดสินใจที่ดีที่สุดในชีวิตของเราอันหนึ่งเลยก็ได้ในอนาคตต่อไปเราอายุ80เนี่ยผมไม่เคยเห็นหนังสือเล่มไหนหรือไม่เคยเห็นผู้ใหญ่คนไหนเลยที่เคยมานั่งบ่นบอกว่าเสียดายว่าทำงานน้อยไปเราไม่เคยเห็นเขาจะเสียดายว่าเราไม่ได้ออกกำลังกายเสียดายไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวสักร้อยทั้งร้อยเลยแหละเพราะนั้นลองพิจารณากันดูดีๆครับว่าตอนนี้เราใช้ชีวิตแบบนั้นอยู่หรือเปล่า
ครับ
ก็ขอบคุณที่ติดตาม already วันนี้นะครับแล้วพบกันใหม่ตอนหน้านะครับ
ครับเราสองคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
already podcast เพราะหนังสือเล่มนี้อ่านแล้วดีเกินจะเก็บไว้คนเดียว